รวมวายร้ายในวิดีโอเกมที่ยิ่งใหญ่ข้ามยุคที่เราลืมคิดถึงไปเมื่อพูดถึงตัวร้ายในโลกของวิดีโอเกมนั้นเราคงจะคิดถึงตัวร้ายหลักๆที่หลายคนรู้จักอย่างโบเซอร์จากซีรีส์ซูเปอร์มาริโอ้บรอสหรือด็อกเตอร์ไวลี่ดีอาร์วินลี่จากซีรีส์ร็อกแมนที่เป็นตัวร้ายอมตะตลอดการที่เราคิดถึงแต่นอกจากตัวร้ายหลักๆที่เป็นตัวร้ายยอดนิยมที่เราคิดถึงแล้วก็ยังคงมีตัวร้ายในวิดีโอเกมตัวอื่นที่ได้รับความนิยมและยังคงถูกเอามาเป็นตัวร้ายอยู่ในเกมภาคต่อของซีรีส์ตัวเองหรือไปเป็นตัวร้ายในเกมอื่นๆแต่ถึงแบบนั้นหลายคนอาจจะลืมคิดถึงตัวละครเหล่านี้ไปเรามาดูกันดีกว่าว่ายังมีตัวร้ายที่ได้รับความนิยมตลอดการตัวไหนที่ยังรับบทตัวร้ายข้ามยุคกันบ้างมาดูไปพร้อมกันเลยมาริโอจากเกมดังกี้คองเจอร์เริ่มต้นตัวละครแรกที่ถูกจัดอันดับให้เป็นตัวร้ายในโลกของวิดีโอเกมตลอดกาลที่ในสายตาของใครหลายๆคนนั้นลุงหนวดมาริโอคือพระเอกตลอดกาลของค่าย Nintendo ที่ออกช่วยเจ้าหญิงนับครั้งไม่ถ้วนนี่ยังไม่นับการไปรับงานเสริมในเกมต่างๆแถมยังเป็นทั้งนักกีฬาเป็นหมอเป็นกรรมการมวยและอีกมากมายแต่เราก็อย่าลืมว่าในอดีตนั้นมาริโอเคยเป็นตัวร้ายในเกมซีรีส์ Donkey Kong มาก่อนโดยเรื่องของเรื่องคือตัวมาริโอและแฟนสาวในตอนนั้นได้ไปเที่ยวละครสัตว์ก่อนที่มาริโอจะไปแกล้งลิงยักษ์ในกรงจนมันโกรธเลยจับแฟนสาวมาริโอไปจนมาริโอต้องไปช่วยและได้รับคำชื่นชมในฐานะฮีโร่ปราบลิงยักษ์ที่กำลังบ้าจนมาในภาค2ในดังกี้คองเจอร์มาริโอที่ช่วยแฟนสาวได้ก็จับแม่ของลิงไปจนลูกลิงต้องมาช่วยที่มาถึงตอนนี้ตัวเกมในซีรีส์ดังกี้คองทั้ง2ภาคก็ยังคงเอามาทำใหม่ออกมาอย่างมาริโอ VS ดังกี้คองและมาริโอ VS ดังกี้คองทิปปิ้งสตาร์ยังไม่นับสิ่งร้ายๆที่มาริโอทำกับเพื่อนๆ เพื่อเอาความดีความชอบเข้าตัวเองตลอดเมื่อเป็นแบบนั้นมาริโอจึงถูกจัดเป็นตัวร้ายข้ามยุคที่หลายคนยกให้ติดอันดับเสมอมาจนถึงตอนนี้ฟาสมอนเตเนโกรจากเกมฟาคราย3และฟาคราย6มาต่อกันที่เกมขายตัวร้ายเป็นจุดเด่นขึ้นปกส่วนพระเอกเป็นตัวประกอบที่เล่นจนจบเกมยังไม่รู้เลยว่าตัวที่เราควบคุมหน้าตาเป็นอย่างไรกับเกมซีรีส์ Far Cry ที่ตั้งแต่ภาค3เป็นต้นมาเราก็ได้เห็นตัวร้ายขึ้นปกมาตลอดและหนึ่งในตัวร้ายที่หลายคนชื่นชอบแม้เวลาจะผ่านมายาวนานขนาดไหนถ้ามีการจัดอันดับตัวร้ายในวิดีโอเกมชายเสียงเล็กท่าทางหน้าตัวอย่างวาดมอนเตเนโกรฟาสมอนเตเนโกรจะต้องติดอันดับอย่างแน่นอนด้วยความโหดเหี้ยมกับการเล่นสนุกกับชีวิตคนและการตามล่าเราตลอดเกมบวกกับท่าทางยียวนที่เป็นเอกลักษณ์จึงทำให้หลายคนจดจำและรู้จักวาดมากกว่าตัวร้ายที่แท้จริงในเกมนี้เสียอีกและเมื่อมาถึง Far Cry 6วาดของเราก็กลับมาอีกครั้งใน DLC ที่เราจะได้เข้าไปในจิตใจส่วนลึกของความรู้สึกอันบ้าคลั่งของชายคนนี้ว่าเขามีรูปแบบความคิดความรู้สึกยังไงต่อโลกใบนี้ผ่านตัวเกมที่บอกเลยว่าแฟนๆวาดต้องไม่พลาดเราจะได้รู้ว่าชายผู้บ้าคลั่งคนนี้ก็มีปมที่ต้องก้าวข้ามที่เราไม่รู้มาก่อนส่วนเนื้อหาข้างในจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไปลองเล่นกันดูแล้วคุณจะยิ่งหลงรักวายร้ายคนนี้มากขึ้นแน่นอนเดอะด็อกจากเกมดักฮันและซูเปอร์สแมชบรอสย้อนกลับไปในอดีตมีเกมยิงเป็ดที่ชื่อว่าดักฮันบนเครื่องฟามิคอมที่เราต้องใช้จอยปืนในการยิงเป็ดที่บินออกมาจากพงหญ้าจากการกระโจนไล่เป็ดของน้องหมาของเราซึ่งถ้ามองกันตามหลักแล้วเราต่างหากที่เป็นตัวร้ายของเกมนี้ที่ยิงเป็ดในป่าแต่ความเป็นตัวร้ายของเรานั้นยังเทียบไม่ได้กับเจ้าหมาของเราที่มันจะมาทำหน้าเย้ยเย้ยใส่เราเมื่อเรายิงเป็ดที่บินออกมาไม่โดนจนหลายคนหันปากกระบอกปืนมายิงน้องหมาแทนเป็ดหลายครั้งเมื่อเป็นแบบนั้นหลายคนจึงยกให้น้องหมาในเกมดักฮันเป็นตัวร้ายที่ยิ่งใหญ่ข้ามยุคสมัยและเห็นแบบนี้ตัวเกมดักฮันถูกเอามาสร้างใหม่อยู่เสมอแถมน้องหมาและน้องเป็ดก็ยังเป็นแขกรับเชิญในเกมซูเปอร์สแมชบรอสด้วยเป็นการบ่งบอกความน่าจดจำได้เป็นอย่างดีทอมหนุกจากเกม Animal Crossingอะไรคือคำจำกัดความของคำว่าตัวร้ายหลายคนคิดถึงคือตัวละครที่ทำเรื่องไม่ดีอย่างการฆ่าคนทำสิ่งที่ตรงข้ามกับความดีทำจึงถูกเรียกว่าตัวร้ายซึ่งนั่นคือคำจำกัดความของเกมในยุคก่อนแต่ในยุคนี้คำว่าตัวร้ายหรือคนไม่ดีนั้นมันถูกสร้างให้ลึกซึ้งกว่านั้นยกตัวอย่างทอมนุกจากเกมซีรีส์ Animal Crossing ที่หลายคนจัดให้เป็นตัวร้ายข้ามยุคตลอดการในวงการเกมซึ่งสิ่งที่ทอมนุกทำนั้นอาจจะไม่ใช่การฆ่าคนหรือทำเรื่องร้ายแต่เขาก็คือตัวร้าย ายที่หลายคนไม่ชอบเพราะเขาคือนายทุนหน้าเลือดในโลกของทุนนิยมที่ทอมนุกจะเป็นนายหน้าขายบ้านขายที่ดินให้เราในทุกภาคของซีรีส์ Animal Crossing ก่อนที่เขาจะมาเก็บค่าเช่าเราในราคาแพงแถมยังมาเปิดร้านขายอุปกรณ์ต่างๆแก่เราซ้ำไปอีกซึ่งมันเหมือนการตีหัวเราซ้ำซ้อนที่แบบขายที่ดินรกร้างแพงๆให้เราและมาเปิดร้านขายอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ในราคาแพงซ้ำไปอีกจนสุดท้ายเราก็ต้องทำงานหาเงินมาให้ทอมนุกไปเรื่อยๆไม่ต่างจากทาสที่ทำเงินมาเท่าใดสุดท้ายทอมนุกก็คือคนที่ได้ประโยชน์ได้เงินทั้งหมดวนไปแบบนี้ซ้ำๆจนเราเลิกเล่นเกมนั่นละถึงจะหนีออกมาได้แบบนี้ไม่เรียกตัวร้ายจะเรียกว่าอะไรจริงหรือเปล่าเซฟิโรสจากเกม Final Fantasy 7 Remakeอีกหนึ่งตัวร้ายข้ามยุคที่แฟนๆชื่นชอบจดจำที่จนถึงตอนนี้เซฟิโรธก็ยังคงทำหน้าที่ตัวร้ายมาตลอดตั้งแต่ที่มีการเปิดตัว Final Fantasy 7ในปี1997มาจนถึงตอนนี้เซฟิโรธก็เป็นตัวร้ายในเกมภาคแยกภาคย่อยภาคเสริมภาคต่อภาคขั้นรอยต่อของภาคพิเศษไปจนถึงภาคต่อของภาคเสริมในภาคพิเศษของซีรีส์ Final Fantasy 7เรื่อยมานี่ยังไม่นับการไปรับบทตัวร้ายในเกมอื่นๆอีกที่จนถึงตอนนี้เราก็ยังเห็นพี่ดาบยาวในวงการเกมนับเป็นตัวร้ายที่ยิ่งใหญ่ข้ามยุคสมัยที่หลายคนจดจำได้ไม่รู้ลืมจริงๆเพราะไม่ใช่แค่ความหล่อดูดีแต่ตัวละครเซฟิรอธก็จัดเป็นตัวละครที่ดูแข็งแกร่งน่าเกรงขามจนหลายคนไม่อยากสู้ด้วยซึ่งคนที่เล่นเกมซีรีส์ Final Fantasy 7จะรู้ถึงความน่ากลัวนั้นดีและล่าสุดใน Final Fantasy VII Rebirth และ Final Fantasy VIIF World Crisis เราก็ยังจะเห็นพี่เซฟิรอธต่อไปอีกยาวๆแน่นอน The Ghost จากเกม Pac-Manจะเรียกว่าตัวร้ายหรือผู้ถูกกระทำดีเมื่อเราคิดถึงเหล่าผี The Ghost จากเกมซีรีส์ Pac-Man ที่เราต้องรับบทเป็นตัวกินจุดซึ่งต้องหนีพวกผีที่ตามไล่ล่าเราจนเมื่อเรากินจุดใหญ่ได้เราจะเป็นฝ่ายไล่กินผีเหล่านี้แทนซึ่งสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าผีเหล่านี้มีชื่อและหน้าที่ของตัวเองอย่างผีสีแดงที่ชื่อไบกี้บลิงกี้มันจะทำหน้าที่ไล่ล่าเราอย่างไม่ลดละส่วนผีตัวสีชมพูที่ชื่อปิงกี้เธอจะมีหน้าที่ดักหน้าเราทุกครั้งที่ผีตัวสีฟ้าที่ชื่ออิงกี้จะทำหน้าที่คล้ายๆไบกี้นั่นคือวิ่งตามเราแต่จะวิ่งช้ากว่าเพื่อหลอกเราให้ตายใจส่วนผีตัวสุดท้ายที่เป็นสีส้มชื่อคลายคลีฟนั้นจะต่างกับตัวอื่นเพราะมันจะไม่มีแบบแผนในการเดินหรือเรียกว่าเดินมั่งตามใจฉันแถมมันจะวิ่งหนีเมื่อเจอเราด้วยใครที่ได้กลับไปเล่นก็ลองดูว่ามันเป็นจริงที่ว่ามาไหมและด้วยเอกลักษณ์ที่หลายคนจดจำเหล่าผีในเกมแพ็กแมนเลยถูกจัดเป็นตัวร้ายที่หลายคนจดจำข้ามกันเวลามาจนถึงตอนนี้เพราะเรายังเห็นภาคใหม่ของ Pac-Man ภาคใหม่อยู่เลยเรียกว่าเป็นเกมอมตะในวงการเกมจริงๆสำหรับเกมซีรีส์นี้ Nemesis จากเกม Resident Evil 3 Remake และ Dead by Daylightเมื่อเทียบอายุในวงการเกมแล้ว Nemesis ตัวร้ายจากเกม Resident Evil 3ก็มีอายุ23ปีเข้าไปแล้วตัวเกม Resident Evil 3 Nemesis วางจำหน่ายปี1999ซึ่งตั้งแต่ที่ตัวร้ายตนนี้ออกมาสู่สายตาประชาชนก็ได้รับความนิยมทันทีจนไปปรากฏตัวในเกมต่างๆของค่าย Capcom อย่าง Ultimate Marvel vs Capcom 3ไปจนถึงการไปเป็นแขกรับเชิญในเกม Dead by Daylightด้วยหน้าตาที่ดุดันน่ากลัวพร้อมกับความโหดที่หลายคนชื่นชอบ Nemesis จึงเป็นตัวร้ายที่หลายคนจดจำมาจนถึงตอนนี้จนมาการมาถึงของ Resident Evil 3 Remake ที่จู่ๆทาง Capcom ก็คิดใหม่ทำใหม่เปลี่ยนแปลงใบหน้าอันเป็นเอกลักษณ์ของ Nemesis ให้ดูน่ากลัวน้อยลงจนหลายคนไม่ชอบใบหน้าที่สมจริงแบบนี้แต่ถึงอย่างนั้นความน่ากลัวสุดโหดกระโดดยิงของพี่แกก็ยังคงอยู่ที่จนตอนนี้ถ้าถามถึงตัวร้ายตลอดการข้ามยุคในวงการเกมทุกคนต้องคิดถึงที่ Nemesis อย่างแน่นอน อาคุมาจาก Street Fighter 6ปิดท้ายกับตัวพ่อของวงการเกมที่อยู่ในฐานะตัวร้ายข้ามยุคตลอดกาลที่นักเล่นเกมจดจำกับโกคิกูกิหรืออาคุมาตัวร้ายสุดแกร่งที่ตั้งแต่ตัวละครนี้ปรากฏแต่ตัวในฐานะตัวลับในเกม Super Street Fighter II Turbo แบบไม่ทันตั้งตัวนับจากนั้นโกคิก็ได้รับความนิยมจนไปปรากฏตัวในเกมอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายในเกมซีรีส์หุ่นยนต์สู้กันอย่าง Cyberbot ไปร่วมสู้กับเหล่าหมัดเหล็กข้ามค่ายอย่าง Tekken 7และอีกหลายต่อหลายเกมที่ไม่ว่าคิดจะไปอยู่เกมไหนเขาก็มักจะรับบทเป็นตัวร้ายที่ยากต่อการต่อกรด้วยและจากข้อมูลที่รั่วออกมาในเกม Street Fighter 6เราก็จะได้เห็นโกคิกลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ที่ไม่ใช่ลุงสิงโตแบบภาค5แล้วและนับจากนี้ลุงโกคิกก็คงจะเป็นตัวร้ายที่หลายคนจดจำต่อไปอีกเรื่อยๆในวงการเกมไปอีกนานแสนนานแน่นอน ก็จบกันไปแล้วกับการทำความรู้จักตัวร้ายที่ยิ่งใหญ่ข้ามยุคสมัยที่เราลืมคิดถึงไปเพราะเมื่อพูดถึงตัวร้ายในวงการเกมเรามักจะคิดถึงตัวละครหลักๆที่เห็นกันบ่อยๆจนลืมไปว่ายังมีตัวหลายอีกหลายตัวที่เราลืมคิดถึงไปและพวกเขาเหล่านั้นก็ยังคงรับบทตัวร้ายในเกมอยู่จนถึงตอนนี้ซึ่งถ้าขาดตัวละครคนไหนซีรีส์ใดไปก็ขออภัยมาด้วยส่วนคราวหน้าจะเป็นการหยิบเรื่องราวอะไรในวงการเกมมาพูดถึงอีกก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวรับรองว่าคุณจะได้เจอบทความแปลกๆไม่ซ้ำใครจากที่ไหนนอกจากที่นี่แน่นอนกดติดตามกันไว้ได้เลยซีเอาซอยบทความวงการเกมออนวันที่22พฤษภาคม2022แนะนำเกมน่าสนใจบน PlayStation Plus Extra และดีลักที่คุณไม่ควรพลาดพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10เกมเด็ดต้องโดนตลอดปี2020เจาะลึกแรงผลักดันอันแรงกล้าที่เป็นจุดกำเนิดตัวร้ายในวิดีโอเกมแจกพิกัดชุดผู้เล่นสร้างงานโคตรดีในเกม Animal Crossing New Horizon รวมเกมที่มีตัวละคร Resident Evil ไปเป็นแขกรับเชิญในเกมอื่น